Продовжуємо програму «Ранкова хвиля». Нагадаю, що Євген Павлюковський, Євгенія Гончарук працюють сьогодні для вас. За режисерським пультом у нас Ірина Нижник. І далі переходимо до, як і обіцяли, до анонсованої наступної теми. Зокрема, говоритимемо про захист тварин. Періодично виникають у нас такі дуже неприємні інформаційні приводи для цього поговорити. І саме в ці моменти ми згадуємо, що власне ця проблема в нас є. Власне, каталізатором таким суспільної уваги вони слугують. І, зокрема, от останній привід, який був, це власне. Не був спійманий живодер, так практично на гарячому. Якраз людина, яка до цього причетна, якраз сьогодні знаходиться в нас в студії, і не лише вона. Власне, в нас сьогодні в студії троє гостей. Це зоозахисники Юлія Фоміна та також експерт РПР Олексій Кравченко і зоозахисниця Світлана Лаврикова.
Та Олексій Коваленко,
Олексій
та правого,
Коваленко,
але
я
менше з тим, мені дуже мене тішить те, що в нас є не лише люди, скажімо так, є й юристи, тобто ми зможемо розібратися, чи є в нас взагалі визначення поняття неадекватного жорстокого поводження з тваринами, яке за це покарання. Для мене це от питання номер один, яке насправді мені хочеться поставити. Я тоді, з вашого дозволу, Євгене, з твого відразу адресую його, пане Олексію, чи є в нас в законодавстві зараз якась норма, не знаю, постанова, яка це питання регулює?
Доброго дня, шановні слухачі. Так, в нас дійсно є дві статті, одна в Кримінальному кодексі, а одна в Кодексі про адміністративні правопорушення. Це статті, які накладають штрафи або кримінальну відповідальність в разі доказання фактів жорстокого поводження з тваринами.
Розмір а наскільки штрафу? Ці штрафи
так.
Великі?
Розмір штрафу складає від 50 неоподаткованих мінімумів і вище, але це 17 гривень і, на жаль,
можемо
це дуже мало. Це дуже мало.
І, тобто, наскільки справді є факти такого, що стягують штрафи? Я вже не кажу про якісь судові рішення і, от, власне, кримінальне покарання, про яке ви говорили, як максимальну міру.
З 2012 року ми маємо тільки один факт накладання кримінальної відповідальності, і відповідальні особи отримали лише 4 роки, але це один лише факт.
Тобто це ми говоримо про такі особливо злісні факти порушення, так? І, в принципі, це такий, по суті, найбільший термін. А яка європейська практика з цього приводу? Наскільки там законодавство жорсткіше?
Там дуже жорсткі штрафи, і адмінпрактика дуже жорстко накладає штрафи. І саме головне, що там громадяни більш відповідально відносяться до цих фактів і маякують з приводу, якщо вони бачать жорстоке поводження. Свідомість громадян Європи, але і наших громадян також, як ми можемо бачити сьогодні, вже піднімається. Тому ці факти виносяться в паблік, і вони про них говорять, і це дуже гарно.
До речі, з цим питанням хочеться звернутися до зоозахисника Юлії Фоміної. Пані Юлія, от справді, наскільки в нас, Юлія Петренко, уточнює наша гостя, спасибі вам. Пані Юлія, от наскільки в нас зараз суспільство справді вже по-інакшому більше звертає увагу на ці проблеми? Чи це так, чи ні?
Раніше це все було якось дуже скритно, не виносилося на таку широку публіку. Зараз, наразі, дуже багато людей співчувають цим нещасним тваринам, над якими постійно проводиться знущання. Телеканали, мас-медіа, радіо, СМІ нас підтримують якомога більше для того, щоб винести це на дійсно рівень влади, щоб змінити законопроект. Дуже багато молодих людей приймають в цьому участь, допомагають і руками, і фінансово. Багато тварин з важкими травмами знаходяться в лікарні після знущань. Фінансова допомога навіть іде з інших країн. Люди активно приймають в цьому участь і вже врешті-решт хочуть це все припинити.
А чому в нас так довго про це не хотіли, боялись говорити? Неприємна тема. Що нас змушувало закривати на це очі?
Я думаю, що це людський фактор. Тому що в нас є села, в яких тварина – це всього лише там гавкуча істота, яка не дозволяє злочинцям проникнути в квартиру. Молодь вже почала рівнятися на європейські країни, де тварина – це є друг людини. Тварина так само відчуває боль, відчуває страх і теж має якісь права.
Угу. А якщо говорити саме от про конкретні випадки, наскільки їх, в принципі, важко чи можливо, не дуже важко довести? Тобто, от, як вам вдалося, зокрема, піймати живодера, про якого я згадував на початку програми?
Ну, ви розумієте, це було настільки з веління Божого, скажімо так. От водночас за цим спостерігала людина, яка живе у будинку поруч стоячій багатоповерхівці. Вона це зафільмувала. Поруч була Світлана Лаврікова, яка знаходилася з дитиною. Вона це побачила, викликала поліцію. І звернулись до мене сусіди, як до зоозахисниці. І ми, розумієте, всі разом були в одний час в одному місці і змогли на гарячому зловити. В нас є відеодоказ знущань, в нас є людина, яка кидалася на мене з ножем, коли я намагалася відв'язати кота. В нас є дитина Світлани, яка знаходилася в шоковому стані, тому що ну, дійсно істязання кота були не для слабонервових людей. В принципі, в нас є всі докази, з якими ми можемо йти до поліції та в суд.
Ви вірите, що буде якесь правильне судове рішення винесене щодо цієї людини?
Ну, звичайно, я вірю. Ми всі віримо в це і будемо боротися. Скільки треба буде, стільки будемо боротися.
А давайте поговоримо про такі речі, які в нас чомусь в суспільстві більш прийняті. Зокрема, це використання тварин, зокрема, в зоопарках і цирках. У нас з цього приводу в країні теж є певна проблема і є дискусії з цього приводу. Дуже багато вже, справді, громадян підтверджують, що вони готові відмовитися від того, щоб бачити цих тварин в цих закладах. І це, зрештою, є європейська практика. І як вже, знову ж таки, навіть з точки зору бізнесу підходу, ті ж самі цирки можуть спокійно існувати без тварин, наприклад, на акробатичних програмах. Наскільки ми в цьому питанні знаходимося далеко, чи, можливо, не дуже далеко від європейського суспільства?
Ви розумієте, у нас практика прийняття норм і законів такого плану, вона носить такий точковий характер. Тому в декількох містах України вже згідно їхніх норм та правил
місцевих такі, законів місцевих,
да, так, прийняти такі норми. Окрім того, в законі України про жорстокий захист тварин від жорстокого поводження є деякі норми стосовно невикористання тварин, але от в прошлому минулого року є така норма дозволи на використання тварин у видовищних заходах. Вона, на жаль, було відмінено, цей дозвіл. Угу. І тому це є такий прецедент. Зокрема, відповідальні структури, вони хочуть повернути такий дозвіл, він потрібен, і це дуже важливо для того, щоб контролювати саме такі вуличні заходи, де можуть фотографуватись тваринами, вуличні пересувні цирки. Все це потребувало отримання якихось дозволів. На жаль, цього зараз нема.
Пані, я хочу звернутися до пані Світлани, яка так само у нас сьогодні в студії. Пані Світлано, на вашу думку, ми можемо якось кардинально, швидко, от просто відмовитись, наприклад, від використання залучення, я так скажу, та тварин, ну, зокрема, і в цирках, і в зоопарках, я не знаю, чи все ж таки якийсь, можливо, має бути проміжний етап, ми можемо там, не знаю, перейти до якихось інших форм вистав, а потім, ну, уже потім відмовитись. Чи можемо ми це зробити?
Ну, что касается зоопарков, цирков, мне кажется, что это нужно делать все и сразу, потому что страдают, конечно, животные от этого. Это очень страшно наблюдать, как они мучаются, как их там знущаются над ними. Ну, должны как-то производиться реформы, наверное, что-то меняться, а так оставлять это все тоже неправильно.
Тобто якісь проміжні рішення в даному випадку не будуть ефективні, треба одразу брати і забороняти.
Мені здається, що да, це буде найефективніше.
І, до речі, от експерт РПР, який знаходиться зараз у нас в студії, Олексій Коленко, згадував саме про дозвіл на використання тварин. Тобто ми все-таки зараз наше законодавство рухається в напрямку все-таки дозвіл або давати, або не давати. В якомусь випадку давати, в якомусь ні. Про повну заборону знову ж таки, ми поки що говорити не можемо, чи я правильно розумію?
Ні. Це окремі випадки, я маю на увазі. Це конкретний механізм, який може працювати у конкретних випадках. Але, щоб ви розуміли, зараз проходить реорганізація багатьох міністерств, в тому числі і ветеринарних, і інших. І от коли вже ця реорганізація завершиться, ми маємо бачити імплементацію європейських норм в наше сучасне законодавство, яке ми розробляємо. І от саме в цьому напрямку нам потрібно рухатися. Тобто ми повинні не тільки бути законодавцями, а ми повинні ще й створити якісну експертне середовище, яке б могло оцінювати ці внесені в закони правки з боку, як вони будуть стосуватися тварин.
Все ж таки, я хотіла б повернутися. Ми деякі речі залишаємо, не називаємо, не проговорюємо зараз. Та? Але я, з вашого дозволу, все-таки хотіла би спитати. От, якщо ми навіть говоримо про цирк, що саме там відбувається насправді за завісами? Та? І я так розумію, для нас і для тих, хто працює в цирку, це є нормальним. А, наприклад, чи є це нормальним в Європі? Дресура, в який спосіб? Що використовується?
І тут, доповнюючи свою колегу, я хочу згадати, що буквально десь, можливо, рік, можливо, трошки більше тому в соцмережі, зокрема, YouTube, облетіло відео, як в, здається, московському цирку, так заслужений артист Росії дресував, в лапках, дресував мавпу, тобто там було побиття, були зламані пальці на кінцівках і багато інших травм. От, власне, чи так усюди відбувається дресура в цирках? Чи все-таки є якісь варіанти, де тварин можна використовувати якось і давати їм зрозуміти, що їм робити по-іншому?
Дивіться, є декілька різновидів тварин. Одні піддаються дресуруванню, другі дуже важко. Якщо брати тваринку таку, як собачка, це тварина-компаньйон. Вона зможе дуже легко виконувати команди. Тому я вважаю, що, в принципі, в цирку собачки можуть дресуруватися і бути на манежі. Але є тварини, та сама мавпа, ті самі крокодили. Я просто не уявляю, що потрібно робити з дикою твариною, яка виросла в джунглях, для того, щоб навчити її танцювати. Їздити на роликах, на коньках. Я думаю, що таке відбувається скрізь. І дуже багато. Цей московський випадок – це один лише з випадків, який був. Дуже багато є відеозаписів в мережі, де просто до смерті забивають тварин, які не піддаються дресурі.
А з приводу, до речі, Київського, як найвідомішої для мене, де я, скажімо так, свого часу ходила в цей цирк, наскільки там взагалі перевірки якісь проходять, чи можуть зоозахисники, не знаю, там випадково прийти в гості і в якийсь спосіб зафільмувати, якось от просто перевірити, моніторинг
тварин
зробити?
Дивіться, я не пам'ятаю жодного випадку, щоб скритою камерою були зняті такі випадки знущання. Можливо, їх і не було. Але все ми побачити, на жаль, не можемо. Це все знімається тільки скритою камерою.
А умови утримання ми можемо промоніторити? Потрапити в підвалини цирку?
Я думаю, що ви можете, як ЗМІ, звернутися для зйомки сюжету, і вас зобов'язані будуть.
Така попередня процедура, і коли ми прийдемо, тут вже може бути що завгодно.
В нас є в Конституції України закон, який дозволяє
без попередження прийти.
Без попередження кожна людина має право на інформацію.
Знову ж таки, ви можете роз'яснити мені, людині дуже далекій від зоозахисництва, скажу так, та? Наприклад, не давати довго їсти. Чи це є вже жорстоке поводження? Що підпадає під це?
Це є жорстоке поводження. Все, що загрожує життю та здоров'ю тварини, є погрозою. Є жорстоким поводженням.
Діло в тому, що це одна із спорних точок, по которой сейчас пытаются провести ті чи інші законодавчі ініціативи. Я прошу прощення, що я перейшов на русский язык.
Без питань.
Вот. И, к сожалению, на текущий момент законодательство, она очень размыто выписана. Однако некоторые активисты хотят ее прописать более жестко, четко и ясно. К сожалению, это не совсем так. Хорошо, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Потому что если мы будем иметь четкий перечень того, что относится к жестокому поводжению с тваринами, все остальное, соответственно, даже если мы понимаем, что это жестокое обращение, оно будет в суде откинуто. Поэтому здесь нужно создать системную, конкретный механизм по установлению степени травмы или чего-либо иного для здоровья животного, которое оно получило в результате неправильного к нему отношения. И для этого есть структуры и ветеринарные, и методы обследования. И это просто нужно, как у людей. Ну, извините за параллель. Точно так же судебная экспертиза проводить на базе либо документов, либо рентгенов, либо заключений ветеринарных врачей. И это будет основанием для суда. Потому что многие думают, что у нас нет никаких справок, которые принимает суд. Нет, у нас очень много институтов научно-исследовательских, ветеринарных, заведений государственного уровня, которые выдают экспертные заключения, которые принимаются судом. Просто нужно понимать, куда идти, с чем идти и как идти. И это вот как раз очень большая проблема, потому что везде нужно идти. И эта проблема касается уже следователей, потому что следователи, они, конечно, понимают, что дело нужное и дело важное, но дело в том, что по отношению к тому, какие у них объемы других материалов, убийств и так далее, безусловно, оно для них не находится на первом месте. И тут вот сталкиваемся мы с таким парадоксом, чтобы решить вопрос, везде зоозащитник должен ходить и что-то педалировать. Это не очень правильно. Нам нужен действенный алгоритм, когда следователь будет понимать пункт А, пункт Б, пункт С, что он должен сделать, кому он должен передать документы, какие экспертизы он должен получить. Экспертиза — это вторая проблема в нашем наших следственных органах, потому что без качественной экспертизы, проведенной по факту жестокого обращения, это не только рентген. Это, допустим, экспертное заключение на отравление, на яды. Извините. Пока не получит следователь эту экспертизу, он не может правильно квалифицировать состав преступления. Это животное просто умерло или его отравили. Это совершенно разные вещи. И, соответственно, мы называем это петля следствия, когда он постоянно отправляет его на дообследование, а спрашивает, а как это решить? Решить это всего лишь очень просто. У нас, к сожалению, все эти экспертизы не проводятся за бюджетные деньги. Люди должны оплачивать. Теперь, внимание, стоимость для людей 4000 гривен. Вы понимаете, что
4000 гривень кошти экспертизы,
да,
яка
для того, чтобы навіть на отруєння. Да, это две экспертизы нужно провести, двух...
Навіть якщо якась бабуся, вибачте, в неї сусідка отруїла собаку, вона хіба
буде ви розумієте, її просто закопають. Поэтому ви, конечно, мене извините за такой утренний ефір, но нам нужно начинать не з того, так сказать, а що ми будемо писати, що таке жорстоке обращення. Нам нужно начинать з механізмів, які дійсно допоможуть слідувателю банально довести діло до кінця і кваліфікувати.
І тут виникає питання, чи можемо ми звернутися до європейської практики? Наприклад, як це вирішується в, ну, давайте візьмемо країни наших найближчих сусідів, ті, які західніше. Я так розумію, що в деяких країнах навіть створені окремі відділи, які займаються саме боротьбою зі злочинами проти тварин. Чи в нас в перспективі щось подібне можливо? Чи принаймні це буде хоча б один слідчий там на відділок, який буде займатися саме такими справами? Насколько это реально?
Ну, вы знаете, в текущей ситуации, которая у нас в стране, это маловероятно, поэтому здесь нужно объединение усилий как со стороны полиции, как со стороны активистов, так и со стороны местных властей. Потому что нет ничего невозможного, практика показывает, что такой тандем имеет право на существование, и он эффективно работает. Главное, чтобы была качественная коммуникация и поставленные правильные точки, результаты, которые эта группа должна достигнуть. Безусловно, как в Англии, у нас не будет там полиции, которые будут заниматься животными, но вот в частности в городе Киеве.
Не будучи найближчим часом не буде. От може все таки.
Ну, найближчим, ну, може найближчим часом не буде.
Давайте з людськими злочинами розберемось, називається.
Да. Но вот, допустим, в Киеве у нас есть отдельный закон про столицу, и мы имеем полное право сделать такой рабочий орган, куда привлекать за защитников, которые будут иметь удостоверение громадського инспектора. И соответственно, эти комиссии будут иметь полный юридический статус вплоть до фиксации админнарушений.
Тобто на рівні місцевому це можна зараз зробити,
да,
правильно?
Да, да, и это будет очень важно, потому что, как у нас в статьях закона прописано, у нас есть первый пункт выявления жестокого обращения, второй. Так вот, у нас проблема в том, что у нас мы не можем первый выявить, а хотим, чтобы жестоко наказывали. За первый слабо наказывают, а за второй больше наказывают. Степень наказания очень минимальна, нам ее нужно увеличить. ограничивать. Это одно из того, что мы должны законодательно затвердить. Но вот именно громадские контроли, громадские инспектора, они имеют право стребовать данные человека, вызвать наряд полиции и зафиксировать тот первый факт жестокого обращения, на базе которого дальше может следствие двигаться и применять уже более серьезные наказания для этого.
Як би мали регулювати, знаєте що, от навіть звичайна людина, ми говоримо тут про зоопарки, про цирки, а от є просто люди, та, от ми почали, до речі, з цього розмову, і колись навіть в якомусь кінофільмі мені дуже сподобалась цитата, що на те, щоб ловити рибу, треба дозвіл, на те, щоб, я не знаю, там, на багато що треба дозвіл, а от навіть ту саму тварину в Україні будь-хто може собі завести, а що він далі з нею буде робити, це вже інше питання. От наскільки цей момент треба в нас регулювати? І чи треба, ну, можливо, я просто чогось не знаю, чи є дозвіл, чи немає дозволу на те, щоб мати собаку, кота. І от тут, до речі, ви проговорювали момент, що мають бути, але поки що немає, наприклад, я на вас поскаржусь, та? От туди-то, туди-то. От ви проговорили, що у нас немає зараз таких органів.
Наприклад, сусід б'є собаку, що далі робити, коли... Власне, вы это побачили и стали очевидцем.
Вы знаете, у нас нет дозвола только на одно. На сознательное отношение людей. Если они это поймут, то у нас все будет двигаться более быстрыми темпами. Вы знаете, можно как-то по-разному относиться к таким вот предложениям, как вы говорите, но на данный момент это один из эффективных методов воздействия на безответственных людей, которые издеваются над животными. И вот наши девушки, которые проявили сознательность в этом вопросе, они непосредственно тому пример. Потому что вот такие сознательные отношения, сознательные поведение наших граждан, они дают понять тем, кто жестоко относится к животным, что они под постоянным контролем, и они не должны так поступать.
Від наших гостей є репліки. Я так розумію, що, до речі, от пані Світлана Лаврікова, яка стикнулася з іншою проблемою, що фактично оці факти знущання, їх побачили діти. І що з цим робити? Це фактично психологічна травма. І це розмова, до якої ми навіть тут і не дійшли зараз. От можете ви про це проговорити?
Ну, це не єдиний случай, коли дитина бачить от убійство або жорстоке обращення з животними. У нас постійно відстрілюють собак. У нас травят собак. Собаки умирают на глазах у детей посреди белого дня. Умирают в жестоких таких страшных конвульсиях. Дети проходят мимо и смотрят. Это ненормально. У нас люди, которые травят, называют себя докхантерами. Но докхантеры это на самом деле живодеры, которые открыто заявляют про себя в соцсетях, их приглашают на телевидение, да, на радио. Это ненормально. Это... Какая-то у них самореклама идет, да, и телевидение вместо того, чтобы гнобить их, да, и показывать, что это ненормально, что в нашей стране такого не должно быть, их приглашают на радиоэфиры, да, на прямые эфиры.
Наскільки я знаю, навпаки, намагаються, ну, говорити про це явище як зло, ну, не з того, що я бачу.
Ну, в мене, насправді, одразу виникає питання, а звідки, власне, беруться такі люди? Вони в свій час, очевидно, теж бачили, власне, якісь подібні інциденти.
Ні, це люди, які подобаються убійство, понимаете?
Тобто це один зі способів виявлення насильства, який от вони знайшли для себе безкарний.
Так, вони могли б вбивати, наприклад, наших дітей, да? Вони могли б вбивати сміло би і нас. Но у нас тут є закон, да? Они бы сразу сели в тюрьму. Так как собак как бы никто не защищает никогда, то есть, ну, собаку, ну да, ну, отравили, ну, бывает такое. То есть на это закрывают глаза, поэтому они смело. У них есть жажда смерти, то есть они, это, ну, потенциальные маньяки. Это люди, которым нравится убивать и которым нравится смотреть на то, как животное мучается. То есть это люди психически неуравновешенные, больные.
А можно говорить, что, от, власне, в зв'язку с такой ситуацией в нас суспільство, бачучи все це, стає якимось більш лояльним до таких процесів? Чи все-таки якийсь спротив відбувається? Куди рухається оцей от процес?
Не поняла, лояльно в чому.
Дивіться, ми це все спостерігаємо, і для нас це стає нормою, чи навпаки, ми стаємо більш гостро тепер реагуємо і намагаємось кричати, що це злочин, і якось діяти далі, от, зокрема, спілкуючись з вами, розуміємо це.
Ну, конечно, вот судя по тому, как реагировать стали там люди на вот эти вот случаи, то есть раньше как-то более-менее там спокойнее реагировали. Сейчас это массовые возмущения идет, люди готовы ходить на митинги, люди готовы писать заявления, обращаться в милицию, да, но, как раньше было сказано, то есть это все заканчивается на заявлении, так как там в полиции, в нашей, они говорят девочки, ну что мы с вами тут с собаками вы пришли, у нас тут люди умирают, то есть погибают, убивают их, и как-то оно так все закрывается и списывается, но это неправильно, и собаки, кошки, точно такие же члены нашей планеты, как и мы, поэтому мы должны, обязаны их защищать, и не просто говорить, что ну собачка умерла, нет, это такой же полноправный член нашей планеты, да, то есть мы должны защищать детей, мы должны защищать животных.
За ліси і так далі боремося, а за тварин ні.
Ну, власне, так, наша розмова вже і добігла свого завершення. Я нагадаю, що у нас в студії були експерт РПР Олексій Коваленко і зоозахисники, це Юлія Петренко. Я, сподіваюсь, правильно назвав прізвище, так, очевидно, у вас їх два, так? Три, показує гостя. Так, і Світлана Лаврикова. Власне, тому у нас виникали сьогодні такі казуси, але зараз все правильно, так? Ми дякуємо, що ви завітали сьогодні до нас на ефір. Справді, на такій ноті будемо завершувати. Маємо на це також звертати увагу і маємо, власне, якось виховувати і себе, і суспільство в цьому напрямку.
Не бути байдужим насамперед. Просто не бути байдужим.
В першу чергу.
А законодавчу базу підтягнемо, я так розумію.
Обов'язково.
Спасибі вам ще раз. Програма «Громадська хвиля» повернеться після музики до вас. В студії, нагадую, працює Євгеній Гончарук та Євген Павлюковський.
А просто
будемо
зараз
слухати.
Ми слухаємо композицію від Джамали «Подих». Залишайтесь на хвилях громадського радіо.
Бажай, не стримуй подих, не
«Одна хвилина» співає Джамала в композиції «Подих». Нагадаю, що це програма «Ранкова хвиля», а в нас є часу ще більше, ніж хвилина, в нас є цілих 30 хвилин майже. І якраз цього часу має вистачити для того, щоб нам поспілкуватися з нашими наступними гостями, які вже є у нас в студії. Їх двоє, зокрема, це співорганізатор фестивалю Роман Даниленко, фестивалю, який має подарувати Києву кедрову рощу. Про це ми зараз сьогодні поговоримо. Пройде він, я так розумію, в експоцентрі. І, зокрема, в нас також гість цього фестивалю – це Кобзар, як правильно сказати, чи...
А в мене написано Євгене Бандурист.
Музикант, бандурист, ну, до речі...
Волонтер, ну, словом, через кому купа-купа
бандурист,
регалій.
Бандурист може бути кобзарем, кобзар може бути бандуристом. Тут, я думаю, немає ніякої помилки. Зокрема, це Віктор Пашник, і він сьогодні нам забезпечить також музичну частину нашої програми. Між розмовою про цей фестиваль ми будемо також чути музику і робити таке певне прев'ю цьому заходу. Тож, давайте про нього і поговоримо. Розкажіть, будь ласка, про фестиваль. Питання до пана Романа. Чому саме кедрова роща і які ще цікаві заходи будуть на цій події?
Доброго дня! Виходить, що кедрова роща – це кедр, величезне дерево, дуже красиве, і багато років росте, і є таке бажання, щоб цією рощею ми змогли залишити нашим дітям, нащадкам, залишити дуже красивий кедровий гай, в якому можна буде приходити, їсти кедрові горіхи, коли вони вже зізріють.
Безплатно.
Так, так, безкоштовно. І насправді цей фестиваль проходив вчора і сьогодні, і кедрову рощу ми вже заложили десь приблизно 80...
Всю чи ще лишилося?
Ну, вчора так, вже заложили. Але можна прийти, ми покажемо місце, можна подивитися, яке красиве таке місце вийшло. Біля 80 дерев.
Це вже... саджанці якісь, так,
саджанці, так, це були саджанці. Нам передали з питомника десь до 2 років. Цим саджанцям, і вони дуже гарно приживаються, тому що в нас такий є рух екопоселень, і люди вже садили в нас ці кедри з цього питомнику, і дуже-дуже сподобалось, як вони ростуть. І коли питомник знав, що в нас проходить фестиваль, і ми хочемо провести таку акцію, то він подарував біля 100 саджанців, і дуже всі були щасливі і раді, і навіть табличку зробили «Кедрової рощі», і можна приходити, дивитися. І просто це цікавий момент, що за кожним деревом буде доглядати своя сім'я, яка зможе присвятити якийсь час для цього. І кожне дерево буде...
Ну, вони за них відповідають, да, фактично, і будуть так стежити, як вони будуть рости.
Так, так, вірно. І приймала участь в цьому заході Тамара Статієнка. Дуже їй сподобалось. В неї такий багатий досвід посаджень, тому що вона десь 40 років тому теж посадила дерева, і в неї плодоносять в собственному там у себе у саду. Ось таким.
Супер. Ну, от 100 сімей фактично виконали оцей пункт посадити дерево. Ну, я, наприклад, ще цього не зробила, тому я заздрю їм.
Ну, це чоловік взагалі має перше зробити. Ну, принаймні, судячи з приказки.
Ти мене позбавляєш цього права. Ну, що це за гендерне таке?
Ні в якому разі в нас рівність. Uh-huh. Хто хоче, той і саджає, але, власне, приказка є приказка. Проте ж слів не викинеш. Uh-huh. А давайте розкажемо. Ви себе позиціонуєте як екофестиваль, але у вас там також, згідно з прес-релізом, будуть проводитись лекції і майстер-класи, присвячені дещо іншим темам. Яким саме, розкажіть?
Так. Ну, ми еко-спосіб життя ми бачимо широко, тому що ми розуміємо, що це і зв'язано з вихованням і дітей, і дорослі, ну, зрозуміти, яка творчість, як можливо, різної творчості. Також музика для нас там це теж. Виставляємо картини цікавих художників. Дуже цікаві майстер-класи, наприклад, буде сьогодні проходити майстер-клас по виробам з кісточок дерев. Тобто виходить, що дуже це цікаво. Люди, діти роблять картини з кісточок, і це, ну, вражає ці
роботи,
картини,
да,
цієї роботи. Ось.
А хто долучився вже до цього заходу? Чи багато було киян, можливо, гостей міста? І як ви знаходили ці сім'ї? Чи, можливо, вони десь якось відбиралися по конкурсу? Як ви сконтактувалися? І хто ці люди? Чи є серед них, можливо, якісь відомі?
Угу, розумію. Ну, виходить, що у нас є свій так, круг екопоселень, і ми через соцсеті, через різні моменти їх попередили, що буде фестиваль. А крім цього, ми робили інформаційну сторінку в Фейсбуці, співпрацювали з деякими партнерами, які теж проводять фестивалі, дуже цікаві заклади, деякі рухи зв'язані з підприємництвом, рухи зв'язані з екологією. І люди прийшли, ті, що почули, що буде такий захід, їм було цікаво, і в нас ну, до 500 вже людей прийшло на наш фестиваль, і дуже, дуже такий був гарний захід і гарне свято.
Пане Романе, мене ось яке питання цікавить. Мені здається, зараз справді дуже стає популярним та, отакий спосіб життя і взагалі долучення до всього, що пов'язано з природою. Наскільки люди справді зараз легко долучаються і міняють спосіб життя і готові ну, справді, перейти до чогось такого простого, зрозумілого, відійти від, не знаю, цих бетонних, не знаю, життя в бетонних цих конструкціях і так далі. Ну, скільки легко зараз йдуть до цього? Тому що є люди, які, ну, інколи міняють кардинально своє життя.
Угу. Ну, люди йдуть дуже по-різному. Деякі люди, вони, в них щось виходить по життю, і вони зрозуміють, що життя у місті – це не дуже їхня справа, виходить на землю, і по-різному вже це відбувається. Деякі виходять, щось роблять, а потім розуміють, що треба
це не
ще...
Їхнє,
да, не їхнє, треба ще в городі попрацювати, поробити.
В урбаністичне середовище. Так. Я пропоную, так як вже анонсували, що в нас в студії є бандурист, він же ж кобзар, Віктор Пашник, і він сьогодні до нас в студії прийшов з двома інструментами. Він, нагадаю, буде гостем цього екофестивалю. До речі, екофестиваль називається «Світ творців». Ми от якось про назву одразу не згадали, така досить символічна назва, я думаю, про неї ми окремо розпитаємо, але вже після того, як послухаємо в живому виконанні пісню від Віктора Пашника. До речі, що це буде за пісня? Це щось пов'язане з екологією, чи це якась інша програма?
Доброго здоров'я, доброго ранку. Це буде пісня автобіографічна.
Ваша.
Трохи егоїстична, але зранку верну неділю.
Слухаємо автобіографічну пісню від
називається автопортрет.
Віктора Пашника. Автопортрет.
Думаю, я думав, по світу блукав, сині оки такі. Щастя шукав, доля благав, про спокій легкий. Времечко йшло і мене несло з собою рікою, а в моїй душі лиш одні вірші з весною. Ой, ти, душе моя, вічна я, вічна я. Був, я чуже забув, брав рідне, серце гідне. Хоч зі сторони Боже борони, кажуть бідний та брешуть. На своїй землі в рідній стороні, назавжди, назавжди. Предків від богів, сонце кіт полів уважив. Ой, ти, душе моя, вічна я. Вічна я, як весь цей білий світ, білий світ. Ой, ти, душе моя, вічна я, вічна я. Не прийшлось, де мене прийшлось робити, творити, але знаю я, що прийшла пора любити, жити. Заспіваю я, слухай, земля і небо, народитись тут щастя більшого не треба. Ой, ти, душе моя, вічная, вічная, як весь цей білий світ, білий світ, білий світ. Ой, ти, душе моя, вічная,
така композиція у виконанні Віктора Пашника щойно прозвучала наживо в ефірі громадського радіо. Я нагадаю, що це програма «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський, Євгенія Гончарук сьогодні працюють для вас, а ми тим часом спілкуємося про екофестиваль «Світ творців», який сьогодні і завтра проходить в експоцентрі «Україна», правильно?
Так.
І, зокрема, туди ще є можливість завітати, і от композиція Віктора Пашника, зокрема, також лунатиме, я так розумію, на цьому фестивалі. Чи, можливо, вже лунала вчора? Чи, можливо, Віктор Пашник там два дні підряд виступатиме?
Ні. Я вчора був в Нікополі на 300-річчі обрання Хмельницького гетьмана.
Дуже така знаменна подія. А в мене одразу виникло питання стосовно того, наскільки, в принципі, важко організувати екофестиваль, зважаючи на те, що в нас зараз якось більше організовують якісь музичні заходи, мистецькі події. Зокрема, в столиці це є досить темою актуальною.
І взагалі багато зараз дуже фестів, і якось уже виділитися чимось оригінальним і привабити глядачів, мені здається, не так просто.
Ну, це цікаве питання. Я розумію, що для мене фестивалі – це як справа життя. Одна сторона мого життя. Тому що я розумію, що на фестивалі, можливо, дуже багато зустрічей цікавих людей, і вони можуть щось зробити гарне після проведення цього фестивалю. І розумію, що, в принципі, робота – це непроста, але дуже цікава і творча. Тому що від нас, від людей, які роблять фестиваль, людей, які допомагають цьому, дуже залежить, який настрій буде на фестивалі, як люди збираються і які акценти поставити. І це дуже-дуже цікаво, і кожен рік він дуже новий.
Я хочу поставити питання пану Віктору. От якщо говорити про такі якісь спеціалізовані заходи, от як ви говорили, та 300-річчя перезначення або на Хмельницького гетьманом, я правильно вас зрозумів? Це одна історія, тут і аудиторія підбирається особлива, яка розуміє, куди вона йде. А якщо ми говоримо про екофестиваль, будь-який інший, як люди зараз реагують на такий інструмент, як бандура, зокрема, з яким ви вже сидите? Чи це для них новий, чи вони вже сприймають це як цілком теж сучасне, те, що має повертатися, і дуже живо реагують?
Досить модний, досить популярний зараз інструмент бандура. Люди гарно слухають, але є ті, хто ще ніколи його не чув. Для когось це дивинка, для когось це вже те, що лікує його душу. Тому
колись один бандурист розповідав мені, що згадував дуже багато казусів про те, коли до нього підходили і питали, що це за інструмент. Коли він казав, а як ви гадаєте, то називали навіть рояль. От у вас не виникає таких казусів десь? Ну, тобто люди, принаймні, от справді інструмент популярний, вже в дуже багатьох гуртах, там так, в Онуці. Є в нас популярний проект B&B Project, які займаються каверами на цьому інструменті, і взагалі дуже хороших бандуристів є, вже досить багато і популярних, але зрештою люди плутаються чи не плутаються, чи вже остаточно якось він у нас вкорінився, що він наш, він популярний, всі його знають?
Ну, в основному плутають, що це кобза, чи це бандура, зараз в основному. А був у мене період, коли я у 2005 році поїхав свій репертуар програвати в Ялту, і грав там на Пушкінській, там, знає, біля Римо-Католицького, здається, того собору. Грав, і чітко пам'ятаю, як бабуся йде з внуком і каже: «Смотри, внучок, это балалайка». Я так думаю, ну зовсім не схоже насправді на балалайку.
І розмірами, по-перше.
Та нічим.
Ну, тобто це дивина. А до речі, наскільки ви часто практикуєте саме виступи, я так розумію, ну, поза фестивалем, поза якимось організованим кимось концертом?
По-різному. Весняний сезон в мене сезон роботи, посадок. Я не просто так приймаю участь в цьому фестивалі. Я дуже багато.
Ви вже встигли свій кедр десь там закласти?
Ну, в мене росте тільки корейський кедр. Мої сибірські не вижили. Я їх причому привіз з Російської Федерації колись, прям теж з питомника. Так, в мене були два кедри. Ну, вони росли, як оці японські маленькі дерева, знаєте, в горшечках. Коли я вирішив їх присадити, вони не прижились, на жаль. Ну, я близько тисячі дерев, напевно, вже посадив, може і більше, я їх не рахую.
Тобто ви не дарма до цього екофестивалю долучилися, не просто якийсь, а ви екоактивіст такий досить, я так розумію.
Продвинутий, можна сказати.
Практикуючий.
Так, практикуючий.
То щодо виступів поза фестивалями і концертами,
виступаю. Де тільки можна.
Це за вашою ініціативою, ви просто обираєте якесь місто, як це відбувається?
Ну, мені дуже подобається у мене вдома співати на Івано-Франківщині. Ну, може, десь Тернопіль з'їздити.
Квартирники влаштовуєте?
Ні. На вулиці співаю, просто небо. Угу. На бандурі.
От мені це справді нагадує ту давню традицію, якої вже нема. Ну, зараз
є. Є? Є, ну люди ж сидять, грають і на баянах, і на бандурах.
Ну, давайте згадаємо. От,
вчора бачив, у Кривому Розі на лірі грав чоловік, тому слухайте, все нормально.
О, ми, до речі, от буквально перед цим говорили так само про, про Кривий Ріг. А і тут в мене інше питання виникло, зокрема, до нашого другого гостя, до Романа Даниленка. А наскільки такі заходи вони в інших містах проводяться? Наскільки, ну, столиця все-таки є столиця, тобто тут дуже різний контингент, і, в принципі, на екофестиваль навіть 500 людей можна назбирати, про що ви вже сказали. А Кривий Ріг, не знаю, можливо, Львів, можливо, там якісь інші міста, є інформація про те, що там теж якось народ екоактивізується?
Так, інформація є. Добрий фестиваль проходить під Одесою, теж збирає екопоселень. Це в серпні це проводить такий захід. І, в принципі, на фестиваль до Києва приїжджають дуже багато областей. У нас біля 20 презентацій екопоселень з різних місць. І, крім Одеси, проходять деякі фестивалі просто вже біля неба, в цих екопоселеннях. І збирає теж інколи 300-500 людей. Угу. І дуже цікаво. Це виходить вже вихід на природу і взаємодія з живим простором. Це
рух теж в Україні, екорух, він сьогодні можемо говорити, що такий вже досить сталий і сильний? Чи він ще тільки формується?
Ну, він почав форматися десь 10 років тому. І на зараз от екопоселень приблизно сотня на Україні в різних місцях, але не дуже величких, десь до максимально до сотні людей, до сотні сімей, точніше. Ось, але дуже цікавий, тому що людей зібрали з різних місць, з різних формувань, і дуже цікаво виходить взаємодія, і кожне місце унікальне. Вони знайшли свою землю, які роблять добре, і земля, і теж віддячує.
Угу. Ну, і так, як нагадаю, що в нас, окрім організаторів, співорганізатора фестивалю Романа Даниленка, також в студії є активіст, як ми з'ясували, і музичний гість цього фестивалю Віктор Пашник, і він вже сидить з інструментом. У нас буквально є 2,5 хвилини для того, щоб послухати його композицію і попрощатися в рамках програми «Ранкової хвилі». Тож, попросимо пана Віктора нам зіграти щось на цей час, щоб ми послухали також і цей інструмент, і тут вже, якщо ми говорили, що до цього пан Віктор, ми його назвали і кобзарем, і бандуристом, то зараз він у нас вже точно в якості бандуриста виступає. Пане Вікторе, вам слово.
Дякую. Україна моя, рідна мати моя, хто ти є, хто ти є? Я питаю про те, навесні солов'я, я запитую серце своє, хто ти є, хто ти є? Я запитую серце своє, мені каже Дніпро, Україна то я, а Карпати високі здаля. Те шепочуть у горах, матуся твоя, не вмируша українська земля, шепчуть гори здаля, не
українська земля. Вірю, знаю, в горах матуся живе, у Дніпровськім потоці співа. Її серце то небо весни грозове, її дума печаль світова, її серце живе, її дума печаль світова.
Віктор Пашник наживо в ефірі громадського радіо. Нагадаю, що це була програма «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський, Євгеній Гончарук працювали для вас. І також Роман Даниленко був гостем нашої студії разом з Віктором Пашником. Про екофестиваль ми спілкувалися. Бажаємо успіхів цьому заходу. І насправді закликаємо справді людей якось долучатися до таких ініціатив, тому що дуже багато у нас зелені в Києві, зокрема в Києві та й в інших містах теж було понищено забудовами, просто десь не насаджено якихось нових саджанців, і тому це дуже доречно і впливає на наше з вами здоров'я і самопочуття, і багато інших важливих речей.
Всім зичимо гарної неділі. Це було громадське радіо. Слухайте, думайте. О 12-й вмикайте програму «Київ-Донбас».